Milí posluchači, vítám vás u dnešního výběru zajímavých částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. O délce vaření a o tom, jaké nádobí je dobré mít doma, jsem si povídala s šéfkuchařem Zdeňkem Polreichem. Jak připravoval knihu Myšlenky za volantem 2, zavzpomínal můj milý kolega, moderátor a hudebník Marek Eben. To, co nejvíce potřebují nedonošené děti, mi vysvětlila ředitelka organizace Nedoklubko Lucie Žáčková. S pohřebním průvodcem Olegem Vojtíškem jsem probírala, jaké jsou u nás možnosti pohřbu. Producentku Vandu Adamík-Hricovou přivítala ve studiu kolegyně Adéla Gundíková, která se ptala na film Vlny, ale i na to, co její profese obnáší a jaká má úskalí. A my se obě těšíme na další rozhovory, které pro vás s láskou připravujeme. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Povídáme si se Zdeňkem Polreichem dnes z Radio Kafe Vinohradská 12, tak stále kolem knížky 30 minut. Víš, mohli bychom si říct takový, jako pokud to vůbec existuje, takový jako rozptyl časový, za jak dlouho si, a teď nemyslím namazání chleba máslem, jo, myslím jako jídlo, které je trošku větší jídlo, tak za jak nejkratší dobu si něco musel uvařit, uvařil, prostě to šlo, a jakou třeba něco, co sdělal úplně nejdýl na světě, nejdelší stopáž.
No tak bohužel to, co se dělá jako dlouho, já teda mám rád, když to je hotový relativně rychle a když to jídlo je celkem jednoduchý. Já se nepouštím do žádných jako super dlouhých příprav. Dneska ta gastronomie opravdu ta špičková je taková, že ty recepty chystají 4 dny a opravdu jeden krok a druhý a třetí a pátý. A je to hrozně moc, ta cukrařina je v tom ještě horší, ale většinou vařím ty věci dlouho nedopatřením, že si koupím jako prostě blbý maso, ať jsem si někde koupil. A teď já to vařil a furt to bylo tvrdý a furt to bylo tvrdý. No a nakonec to prostě nějak se s tím utrápíš, ale jako nemám rád, když to trvá dlouho. No. Jako když prostě člověk úplně neví, co do toho hrnce občas hodí a tak to mám takový, že jsem dělal nějaký dušený vepřový nebo něco a trvalo to snad 3,5 hodiny, to bylo strašný. Jako to nebylo, to bylo k nedodělání, jako bylo hrozný.
Tak já někdy dělám, že jdu spát, dám to napomalu a ráno to je, takže vlastně u toho nejsem, hasičko.
K posteli si dáš číslo na hasiče, jako...
Ne, to dám ne, na tak mal... ne, okay, to ne.
Jako ne, my taky využíváme, my jako vaříme vlastně 24 hodin, že? My využíváme já. Jako ty noční přípravy. Dneska ta profesionální to vybavení, rok speciálně je různý ty časovače a všechno a dneska už se tam do těch věcí dají dát i profily, že to chvíli se vaří rychle, pak pomalu, nebo chvíli se to vaří v páře, něco takového.
No, takovou technologii já ani nemám.
Tak, no, tak to my jako využíváme, ale typicky nejčastěji to děláme tak, že přes noc se vaří takový ty věci, které potřebují tu pozornost na začátku třeba. My to tam naházíme, ráno to vycedíme a hotovka. Jo, ale jako prostě říkám, chce to svůj čas a zvlášť, když jsi zvyklý vařit jako z gruntu takzvaně, že z čerstvých věcí, tak to nějaký čas zabere.
No a to nejpomalejší bylo něco pod 30 minut?
Hele, tak jako, když si uděláš syrovou rybu, no tak to máš hotový za 5 minut, jo? To je jako jasný. Ale třeba typicky, když se používá, když se bavíme, já nevím, třeba těstoviny, jo? Tak jako buď to používáš suchý, ty se vařejí, já nevím, 10, 12 různě, no když děláš ty, který jsou udělaný s vajíčkama, tak to je za 3 minuty hotový, no. Tak jako děláme třeba, co já vím, já mám, miluju recept na těstoviny s citronem a s bazalkou, no tak to je hotový během chviličky, no. No, to je jako jasný, tam hodí a troška másla, trocha parmezánu, bazalka, citron a hotovo, je to tam, no, za 5 minut je to na
stole. A tenhle recept máme ve 30 minutách?
Nemám tušení, jestli je tady, ale určitě je v nějaký mojí jiný knížce, to 100%.
Autor knihy nemá tušení, což vůbec nevadí, poslední věc k téhle knížce, protože zbytek se musí vidět, zkusit. Ale mluvil jsi o těch různých hrncích, věcích. Potřebuju tady na tu knížku tak to, co všichni v základu máme doma, nebo někde používáš, teď jsou takové moderní různé druhy, typy hrnců, já nevím, něčeho. Potřebuju něco speciální, nebo si s tím taky vystačí?
Já si myslím, že super věc je mít v kuchyni třeba hrnec na vaření rýže, který se používá, že jo, třeba typicky v nějakých sushi barech, kde prodává se to ve všech možných velikostech. Hrnec na vaření rýže je dobrý, protože rýže bývá v domácím vaření většinou docela problematická surovina. A takže rýžovárku takzvanou, to bych si určitě pořídil. A jinak papiňák marum asi taky každý, ne, nebo tlakový hrnec, abych to řekl úplně správně. Ale já se přiznám, já tam mám nějaký takový polo, který se dá během toho vaření odevřít a tohle, stejně jako nejlepší vývary jako z papiňáku, co si budeme povídat. Jako, jo, to, je jako, to jsem neřekl jako oficiálně, ale myslím, že to tak skutečně je. Já vím, že některé věci se z podstaty jako musí dělat dlouho, ale třeba zrovna nejsem úplný fanoušek takového toho náboženství, že ty vývary se vaří hodiny a hodiny a hodiny. Já si myslím, že ze starého dobrýho papiňáku je stejně nejlepší jako hovězí a kuřecí polivka.
Řekl můj dnešní Zdeněk Polrajch.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Nahlížíme vlastně trochu do kuchyně toho, jak se připravuje knížka, jak konkrétně připravuje knížku Myšlenky za vlantem 2 Marek Eber. My tu knížku ještě nemáme v ruce, proto se můžu zeptat, jestli ta podobnost s tou první knížkou je úplně jedna ku jedné, nebo je tam něco jinak. Tedy takhle, já vím, že je tam třeba doslov jinak, protože to v tištěné podobě internetové mohu vidět. Takže doslov tam nebyl, teď ho máš.
Ano, ano, to je pravda.
Moc vtipný, teď jsem četla.
Jo.
Já ho četla.
No, prosím tě, jsi dostal až tam. No. Já bych řekl, že to je takový prostě tok, že to je jako když někde teče voda z kohoutku, tak ten kohoutek je stejný a ten život přináší tu vodu a ta protéká tím kohoutkem. Takže já se samozřejmě nezměním ze své kůže, nevylezu a jsou to věci, které se člověku dějí. Takže já bych řekl, že tahle knížka, ta dvojka, že plynule navazuje na tu jedničku. Mám stejný způsob uvažování, stejné preference, podobné věci se mi líbí a nelíbí. Ten pohled na ten svět se moc nemění.
Ale děly se jiné věci.
Ale dějí se jiné věci. Takže tak to je. Není to tak, že kdyby si ten člověk koupil jedničku a pak si koupil tu dvojku, že by si řekl, teď se těším, čím budu překvapený, to bude asi úplně něco jiného. Ne, tak to tak vůbec není. Je to prostě vlastně volné pokračování té jedničky, tak jak to ten život nese, ty situace a ty věci, které mě napadají.
A tak, jak jsi psal ty sloupky.
Přesně tak.
My tam končíme, ta tvoje kniha teda končí, říkám my, jak jsem ji četla, tak jako podíl čtenářský, že to končí v srpnu 24, znamená jako vlastně letos, to je ten článek ze srpna. To a píšeš dál ty sloupky, to znamená,
pořád.
Jako tady vzniká případný materiál
jo,
pro nás, co nás to baví.
To píšu, no.
Tak nám to pak zase můžeš vytisknout. A napadá mě, když takhle píšeš, a myslím, že to je tvůj svět, že jako cítím tam tebe, že seš tam ty. Je to vlastně moc hezký setkání s tebou skrze ty příběhy, nejen s námi archetypálně, se všemi. Napsal bys třeba někdy román? Je to tak, že by tě bavilo psát a napsat prostě něco jiného, jiné formy, než jsou, řekněme, fejetky?
Řekl bych, že je to úplně jiný druh kumštu. Nikdy jsem to neskusil.
No a jako nikdy to nenapadlo zkusit? Jako byť...
Napadlo, ale mám k tomu velký respekt. Vlastně se toho bojím. Nikdy jsem to... Musel bych asi mít tu odvahu, že bych si sedl. Protože já si myslím, že kdybych si řekl tak dobře, tak já to zkusím. Že by to bylo hrozně blbé. A teď,
no to je tvůj pocit třeba, ne?
Ty si to přečteš a víš, že je to blbé a že jsi to napsal ty. A to se ti hrozně nechce číst. Takže nejsem si úplně jistý. No, většinou u mě ty věci vznikají tak, že mě k tomu něco donutí. Buď to, že neprozřetelně něco slíbím, nebo že to prostě přinesou okolnosti. Ale že bych potom toužil, že bych dlouho už přemýšlel o tom, že napíšu román, ono je to, to je úplně jiná disciplína. Mně by se třeba hrozně líbilo psát divadelní hru, dialog. A to z toho důvodu, že by se mně hrozně líbilo dívat se na ty lidi, jak hrajou něco situaci, kterou ty vymyslíš. Napíšeš tam ty repliky a teď oni to říkají, oni to vlastně zhmotní. To by mě těšilo.
Víš, jak jako herečku by to bavilo zkusit vlastně tvojí hru? A je to jako jenom chiméra v hlavě?
Ale nikdy jsem neměl tu odvahu to udělat. No, teda vlastně jednou, ale taky to bylo z donucení. Napsal jsem jeden sketch, který jsme hráli s Libuškou Šafránkovou.
No, neříkej.
Jo, ano. Hráli jsme mileneckou dvojici. A dohnal mě k tomu Ivo Paukret, dej mu pánbu věčnou slávu, režisér, a ten si to u mě objednal. No tak když si to objednal, tak jsem to udělal. A dokonce to i je natočené někde v České televizi. Je to teda bizarní, ale existuje to. Tak to je vlastně jediný hraný dialog, co si pamatuju, že bych někdy napsal, že to byl sketch.
Je třeba se dočkáme a budu vědět, že ta myšlenka se poprvé rezonovala tady, až jednou napíšeš tu hru. Tak...
Víš, co je nebezpečné, že ti herci oni jsou pacholci, mm-hmm. oni si to změní, ta ano. slova. Víš, mm-hmm. oni si to tak, jako ty si řekneš, dlouho nad tím přemýšlíš. A pak si řekneš, já to napíšu tu větu, tak no ještě bych možná mohl mm-hmm. změnit ten slovosled. Pak přijde herec a řekne, to je blbý, já si to vylepším. Tak to jsou zase autorova muka, když tohle zažívá z té druhé strany.
A Marku, ten fikanější tě necháš do premiéry říkat tvoje texty, jasně, a jak jasně, zmizíš, začne říkat svoje.
Přesně tak, přesně tak.
To je výborný. Bude trhací ta knížka?
Je trhací, samozřejmě, ano. je. Toho jsme se drželi. Jednak si myslím, že když člověk má jedničku a chtěl by si pořídit dvojku, že je divné, kdyby si měla vlastně knížku, která v podstatě vychází z té první, nebo pokračuje v ní, neřekl bych vychází, ale pokračuje a měla by úplně jiný formát. My jsme o tom uvažovali, ale říkal jsem si, asi by to mělo zůstat v podobné formě. I ta obálka je vlastně se stejnou karikaturou, kterou dělal bezvadně Josef Blecha. A je to jenom, liší se to pouze tou barevností. A já si myslím fakt, že když, pokud by někdo nevěděl, jak vypadá jednička, což je samozřejmě přirozené, je to knížka, kde když toho čtenáře něco bude štvát, tak má možnost to vytrhnout. Je to prostě blok, ze kterého můžete trhat. A vycházel jsem z vlastní zkušenosti, že občas si člověk koupí knížku povídek a některá mu jde na nervy. A vždycky, když to otevře, tak musí zase přelistovávat tu, co ho zlobí, tak je fakt lepší to vytrhnout. Tak toho jsme se drželi i u té dvojky.
Říká můj dnešní host Marek Eben.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Myslím, že není překvapením, že dotek, pohled z očí do očí, vnímání, povídání, naslouchání je to, co dělá život životem, to, co možná ho drží v jeho kvalitě a možná třeba i délce. Na tom se shodujeme s Lucí Žáčkovou, ředitelkou organizace Nedoklubko, že to je i to, co může někoho udržet na světě, i když přijde dřív a ten start je třeba z biologického hlediska rizikovější. Není to ovšem jediná věc, jsou tu právě i ty, řekněme, jako fyzikálnější věci, fyzické věci, tělesné věci. Tak hádám dobře, že to další, krom lidského tepla, bude teplo jako takové. Že to je potřeba, ta další věc, která je důležitá, vlastně určitě. To, jako blbě dopéct.
Ano, tak miminko, když se narodí předčasně, tak opravdu si neumí udržet svoji tělesnou tedy teplotu, takže ho musíme zahřívat, ať už prostřednictvím tedy techniky, a to v inkubátoru, to asi každý zná a spojí si s předčasně narozeným miminkem pojem inkubátor. No, ale my se hodně snažíme v našich projektech a v materiálech vysvětlovat a propagovat skin-to-skin kontakt a klokánkování. To má odborně takový odborný název.
Říká se to dítě na těle, že jo?
Jo, jako ta klokanice nosí to svoje děťátko v té kapse, tak naše předčasně narozená miminka potřebují to teplo a tak my je také chceme, aby tatínek a nebo maminka je klokánkovali a ten skin-to-skin kontakt si dopřávali.
Máte nějaké speciální, tedy, jako já jsem třeba nosila tondu v šátku například, tak mám si to představit obdobně, jenom je to asi nějaké speciální, to miminečko je taky maličkaté, že úplně?
Ano.
Do dlaně.
Je to miminko do dlaně a my jsme před už vlastně druhým rokem dodáváme do neonatologických oddělení takzvaný nedovak, což je takové právě speciální tričko, které trošku připomíná právě tu kapsu té klokanice a to miminko se tam za asistence odborného personálu vlastně mamince na ten hrudník vloží, pak se speciálně takovými pásy lehce připevní na tu hruď a vlastně maminka, protože to klokánkování se doporučuje několik hodin, několika hodinové, to není, že by to maminka si pochovila na 20 minut a zase vrátila miminko do inkubátoru, ale ten benefit z toho klokánkování vlastně obě strany dostávají až po nějaké té době a čím déle to miminko na tom hrudníku svého rodiče je, tím je to lepší. No a tak jsme právě vymysleli něco, co zase může trošičku pomoci té péči a co bude třeba i líbivé. A taky to má i jeden takový efekt, že vlastně maminky se často bojí, a to si i vzpomínám já, že když vám tamto miminko jenom tak přiloží na ten hrudník a vy byste třeba na chviličku usnula, tak byste se bála, že vám může sklouznout. Ale takhle v tom nedovaku to nehrozí a ono je to miminko ve větším bezpečí.
A vy
tak i vy, přesně.
Ano, ano. Tudíž mám si, to asi se na to člověk nemůže takhle tady podívat, nemůžeme ho ukázat, ale já tady vidím, protože máme fotografii, dostaneme se ke kongresu, do klubka a všeho, proto to tady držím ten materiál. Já i vidím, že děťátko má hadičky a tak dále, to znamená, logicky tam asi probíhá výživa. To znamená, to je u toho nedovaku připevněno, nebo ta maminka musí u toho být, nebo s ním může chodit,
ne,
tak je tam technicky.
Určitě se v tom nemůže procházet, je to opravdu jenom taková, slouží to spíš jako takové, ani ne nosítko, spíš je to taková přikrývka a takový jako bezpečnostní prvek trošku v uvozovkách, který vlastně zabezpečuje ten kontakt kůže na kůži a je to taková bezpečnostní varianta.
Předpokládám, když jste řekla, že poměrně čerstvá data, tak to za vás asi úplně nebylo, tahle věc, to je vaše práce.
Jo, tohle to zrovna je naše práce a lidí v našem týmu. A já, když si vzpomenu na své klokánkování, já jsem si Elinku mohla poprvé klokánkovat zhruba po 20 dnech od porodu. A je to úplně nepopsatelný pocit. To vám každá maminka, předčasně narozeného miminka, potvrdí, že ten kontakt, kdy vlastně to miminko máte znovu zpátky zase u sebe, tak je úplně nepopsatelný a nevysvětlitelný. A je to prostě něco, co esenciálně potřebujete i vy jako maminka a jasně i to miminko, protože ještě u vás mělo několik měsíců vlastně být.
Mě jste vlastně právě mi to evokovalo, jak se to popisovala, vlastně byť je to na hrudi, trochu víc než normálně, ale že vlastně se imituje to bříško v podstatě, tak. Že se pořád jako tohle někde musí zůstat. To asi byl těžký pocit, když vlastně možná jeden myslím, z těch vašich pocitů, že najednou je to prázdný, ne?
To je úplně taky, to je další jako nepopsatelná věc v okamžiku, kdy vlastně se člověk probudí z narkózy a teď to dítě nemá u sebe, teď vlastně nevíte, co se stalo, jak to vlastně dopadlo a myslíte na to nejhorší, tak potom vlastně to jediné, co fakt hodně potřebujete a co potřebuje i to miminko, je dostat se zase zpátky a ten kontakt zase jako napojit znovu.
Nedovak od nedoklubka. To je řešení. Povídáme si s ředitelkou organizace Lucí Žáčkovou.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Pohřební průvodce Oleg Vojtíšek je naším hostem. Jak jste krásně vyřekl, že je samozřejmě ideální věci uzavřít, posunout, transformovat, jak jsme řekli, ještě za života. Ale samozřejmě ta varianta B, kdy k tomu z různých důvodů nemůže dojít, z nejrůznějších možných důvodů. A pak je tady možnost tedy toho pohřbu, a jak jsme řekli v úvodu, trochu jiného pohřbu, než je tu nějaký percentuální zvyk a návyk, ale evidentně k tomu tedy lidé směřují, chtějí to nebo k tomu dozrají. Tedy jdu přímo k vám, jaké možné různé pohřby máte, děláte, o jaké je zájem, jak to může vypadat v realitě?
No, začněme tím místem, že to místo je takovým rámem obrazu, kdy i když ten obraz třeba není nic moc, ten rám ho může hodně vytáhnout, takže podle nás ten pohřeb má být na místě, které na vás trochu jako zvedá a povznáší a ne zabíjí do země, takže v létě to může být park, louka, může to být nějaká kopec, může to být kdekoliv, může to být na vaší zahradě doma a v zimě to může být tady hezká vila, nebo i salonek restaurace, nebo kostel. O, kostel úplně v zimě ne, jako aspoň ne v lednu.
Ale chápu, tak vánočně,
ano,
rozumím
ano,
tomu.
Ano, takže ať to místo je hezký, konec konců teď máme v pátek pohřeb ve Slašském klubu, kde pan byl jeden ze zakladatelů tady vůbec ve slování v Čechách. Aha. A tím bych začal, no ale pak pokračujeme tím, co na tom pohřbu budeme dělat. Ať to je nejenom hezké na Instagram, ale ať to fakt jako pomůže těm lidem. Takže typicky dáme nějakou píseň na úvod, aby se lidi soustředili. Pak ale sepisujeme o tom člověku velkou řeč. S rodinou si sedneme nebo zavoláme všichni. A opravdu ne takovou jako tu umělou, ale co miloval, co nesnášel, co chtěl v životě, co nechtěl. Rodina se rozpovídá a už to jim strašně pomáhá. Mhm. Pak necháme lidi mluvit. Pamatuju 100 spolužáků z gympla, kdy v kostele si podávali mikrofon hodinu. Mě tahal otec za jednu část saka a farář za druhou část saka, že už pojďte skončit, že to nejde. My jsme podávali ty naše bezdrátové mikrofony. Pak typicky, když to byla taková náhlá smrt, což tohle byla, tak ještě máte spoustu věcí nevyřešených, které jste vždycky, ono vždycky máme nevyřešené věci, nejenom i když, tak třeba necháme ty lidi, ať je napíšou a typicky děti je píšou na balonky a balonky vypustíme, ale může to být 100 způsobů. Můžeme, když jsme u vody, je napsat na lodičky a pustit je po vodě. Mm-hmm. Můžeme je napsat na papíry a spálit. Vypadá to jako strašně jako ezo, ale paradoxně, já když vidím ty chlapy v mém věku, jak tam roztřesenou rukou hustě popsanou A4 dávají do toho ohně, tak vidím, jak to strašně funguje.
Já myslím, že my jsme jako takzvanou ezoterii spíš jako navlekli na určité věci, tak se jako myslím spojili věci nehodnotné s těmi původně hodnotnými. Hmm. Myslím, že pohřeb a rozloučení se s někým je tu tak stejně staré jako život sám logicky. Ano. A ta potřeba to udělat, takže já pevně věřím, že každý, kdo se toho jen trochu dotkl, tak to za ezoterii věřím, toto nepovažuje. To jsou jako jiné věci, ale tohle určitě ne.
No a pak se snažíme třeba dát dárek tomu zesnulému. My teda máme těch možností strašně moc, mnohem víc, nechci to tady. Ale dárek je, že třeba mu něco, když teda umím na něco hrát, i když nemoc dobře, tak mu něco zahraju. Zaspívám, zarecituju. Děti namalují obrázek. Děti poskládají kytky z lega. Děti něco mu dám stejně, jako když vás vyprovázím na letiště a letíte někam daleko, tak vám něco vváčknu do ruky jenom tak.
A to se bavíme teď asi o pohřbu, tedy kdy jde o spopelnění, protože nebo i tady mluvíme o jako tedy i o pohřbení jako takovém.
Takhle,
mám na mysli, úplně, že když to bude někde prostě, já nevím, v Loděnici nebo na louce, no tak tam asi
rakev úplně běžně.
No jasně, ale nepouštím ji po vodě, že v uvozovkách, prostě ne, pak se odnese. To znamená, vy můžete zařídit, na to se ptám, že technicky donesou ať už urnu, rakev s dotyčným bez a tak dále. To všecko se dá.
Ano.
Vidíte, já jsem skutečně měla představu, že musí dojet k onomu zajíždění jako černému, temnému. Takže opravdu se dá jako žádat cokoliv v tomto ohledu.
Ano, ale ono to navíc i funguje, i pomáhá prostě ve chvíli, kdy vy jenom přesně, jak jsme mluvili před 10 minutami, kdy máte lidi, kteří v životě neviděli na pohřbu. Byli, tak tu rakev mnohem lépe snesou někde na louce, než někde v nějakém depresivním, smutném něčem. A tu urnu naopak, ta urna je velice logisticky jednoduchá, takže my ji přeneseme opravdu i na Sněžku.
Tomu rozumím, ano, to je jasné, ale proto jsem se ptala i na tu variantu B.
Ano, rakev úplně, je to akurát dražší a je to takový, jako řekněme, někdo to může stále vnímat jako traumatizující. Ale já jsem takový přivrženec toho, že ať ten zesnulý tam prostě je, aby jsme si uvědomili, že opravdu jako není a nebude. A je takový první český problém, že ještě po roce lidi mají pocit, že teď vejde do dveří.
Přirozený pocit, ten samozřejmě se může k tomu citu vázat.
A na druhou stranu my máme většinu stejně pohřbů, jako by s urnou.
Stejně převažuje tato většina. A je tedy zájem u Čechů jako od tyto netradiční formy loučení?
Roste to stále a roste to ani ne kvůli tomu, že je to netradiční, ale kvůli tomu podle mě, že je to fakt poctivý. Že tam prostě si vykládáte a vždycky lidem říkám, že, a to myslím smrtelně vážně, že nejhezčí jsou ty části, které udělají oni sami. Když tam jako prostě ty lidi zavzpomínají, když tam ty lidi zahrajou, když tam ty lidi napíšou ty vzkazy, když napečou buchty podle babičky na receptu. Tohle jsou ty části, které jsou opravdu osobní a navíc těm lidem pomáhají. Vy to celou dobu procesujete, vy i když se chystáte na ten obřad, vybíráte třeba fotky. Tak vám to strašně pomáhá.
A u toho vy s ním jste nebo jenom je inspirujete? Nebo jste fázích?
To je hrozně těžký najít tu váhu, kdy právě to děláte za ty lidi a kdy je naopak inspirujete. Já jsem nejradši, když jenom inspirujeme. Mm-hmm. Někdy to děláme z 80-90% za lidi, někdy z 20% a musíte hledat někde tu míru, která je zrovna této rodině a zrovna těmto lidem jako vhodná.
Lehce práce i psychologická. S pohřebním průvodcem si povídám s Olegem Vojtíškem na Dvojce.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Filmová producentka Vanda Adamík-Hřicová produkovala film Vlny, ale také film Kolec, což už je mnoho let zpátky. Ale obojí mají společného jmenovatele a to je Jiří Mádl. Jednou jako herec, jednou jako filmový režisér. Kde ho máte radši?
Tak je pravda, že pri Kolec som sa s ním stretla prvýkrát v roli herca, ktoré a ja si ho mimoriadne vážim ako herca, veď je to jeden skvelý, uznávaný herec. A je pravda, že v roli režiséra som ho až tak nepoznala, ale to, čo predviedol pri Vlnách, tak naozaj je. A tam aj režisérsky oproti svojim predchádzajúcim filmom teda vyrástol o niekoľko pater, takže ja ho uznávam ako mimoriadne všestranne nadaného umelca.
Film Vlny je vlastne dobový, by sa dalo říct. Není to ako úplná dobovka, ale je to
je to vlastně
dobovka. To se prodraží o kolik třeba filmovým producentům? Dalo by se říct o polovinu, nebo je to jednou tolik? Nebo...
Je to o hodně, protože počnúc teda lokáciami, které jsou mimoriadně náročné při takomto projekte, lebo keď chcete být autentický a chcete zaznamenat tu dobu vtedy tak, jako bola, tak vám nestačí postavit tu kameru hoci kde. Musíte ty lokácie naozaj premyslieť tak, aby pôsobili autenticky, to znamená jedna cesta do práce. A napríklad chod do Českého rozhlasu sa točil na niekoľkých miestach. Nedá sa to urobiť len tak, že sa pôjde v hlavným chodom a ide sa na podchode, lebo to už dneska samozrejme to lokácie vyzerajú úplne inak. To znamená, že niekedy vchod do budovy, schodisko, chodba a kancelária sa točí na 6 alebo 5 rozličných miestach a to samozrejme trvá. A na nakrúcanie je najdrahší čas. To znamená, na miesto štandardných 25-30 filmovacích dní my sme mali až 55. Takže je to samozrejme, tie náklady sú schované tam. No a kostýmy, masky, takisto trošku nám uberajú z toho filmovacieho dňa. Takže...
Z čeho má filmový producent největší strach? Je to počasí, nebo je to...
No v každej fáze z niečoho iného. Tak producent je vlastne človek, ktorý je za normálnych okolností pri tom filme od úplného začiatku až po úplný koniec. A úplný začiatok častokrát je naozaj idea, kedy vlastne scenár nie je hotový. V mojich prípadoch napríklad ja obvykle robím tak, že ja oslovujem aj scenáristu a vlastne prvé roky sa teda píše a je to nekonečný proces, veľmi zdlhavý. Potom príde nárad to financovanie, čo teda tiež nie je úplný medlízad, lebo človek obieha všetkých možných aj nemožných doma aj v zahraničí a to trvá hodne dlho, takže tam má strach, ani nie strach, ale teda rešpekt pred každou inštitúciou a všetko je to mimoriadne zložité samozrejme, kým tie peniaze dá dohromady, lebo film je hodne drahá záležitosť. No a potom, keď už príde k samotnému nakrúcaniu, tak tam sa modlíme každý deň, aby sa niečo nestalo. A teda mne už sa stalo hocičo. Mne už sa Vojta Kotek vybúral deň pred nakrúcaním filmu na motorke. Presne tak, pri známych, neznámych. Takže sme museli preobsadzovať vlastne, myslím si, že bolo 2 dni pred nakrúcaním. Všetko naskúšané, všetko dohodnuté a vlastne nám jeden z kľúčových hercov vypadol 2 dni pred nakrúcaním. Čiže toto je nočná mora. Počasie, už sa mi stalo, že prišla proste výchrica a zničila mi, podmila mi kompletne celú vybudovanú dedinu, ktorú som mala v reáli na poli postavenú 40 domov a vlastne celé to spadlo. Takže aj to sa mi stalo.
Jak v týchto situáciách reagujete? Ste ten klidnejší človek, ktorý už říká, už som zažil všechno?
Anebo... Viete čo, to sú veci, ktoré... No tam sa neoplatí sa rozčuliť. Tam môžete akurát tak naozaj rýchlo zapnúť, neviem, nejak akože v mozgové závity na 1000% a hľadať riešenia, lebo samozrejme každá minúta stojí obrovské peniaze. To znamená, že treba nájsť alternatívne riešenie, ale teda nebudem skrývať, že ma už aj rozplakali takéto situácie. Bolo pár takých situácií, kedy vlastne som aj plakala. Nepomohlo to veľmi?
Tak ja doufám, že vás teď nerozpláču, ale rozveselím, pretože vám pustím Evu Farnou práve píseň z filmu Vlny.
Krásne.